þegar að ég var stelpa og kall hjá pappa sál og mömmu.
Já.
Og þá var hagmæltur og ég vildi alltaf að ég var nú óþekvist.
Já.
Og hann var að, ég var að byrja hann að hæfa hvít hafliði og kallaði hann Happa.
Já.
Og ég var að byrja hann að, gera mig alltaf vís og kveða við mig í rögninu.
Já.
Og þá sagði hann einu sinni, ég skal hugga þegar því. Þér svo rugga í náðum, glistrar gluggan, kafans, hrýði kemur að skuggi bráðum.
Já, já.
Já,